oss tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
God morgen til deg. God lørdag fra meg. Mitt navn Siri, og vi skal altså ha Siri og de gode hjelperne her på Radio nå de neste to timene. Og I morgen da, fra 9 til 11. Helgens gode hjelpere Katrine Sørland og Leo Ajkic, og de straks på plass. Ikke hver dag, jeg overdriver, men hver gang jeg reiser inn til Oslo fra stedet der jeg bor, som ligger cirka da 40 minutter utenfor hovedstaden, så tar jeg tog. Og jeg bor på et sted hvor det nok så mange som tar tog inn til hovedstaden hver eneste morgen. Og det en litt sånn bred enighet om at jo da, vanligvis så stopper vi opp og kanskje slår an en prat. Kanskje vi til og med kjenner hverandre så godt at vi noen gang spiser middag hos hverandre, men akkurat det tirsdag, klokka 7, jeg trøtt, skal bare på jobb, burde egentlig kanskje forberede meg litt, tenke litt, svart på en mail, eller bare brukt en time til å endelig få lest den boka, eller kanskje til og med hente inn litt søvn fordi jeg sovnet så sent I går. Og alle enige om det. Så det hender at det var litt rart I begynnelsen, synes jeg, for jeg når jeg flyttet dit, fordi jeg kunne treffe folk på togstasjonen som jeg vanligvis var veldig sånn hei og skravlet med, som plutselig bare var sånn på nikking og hilsing. Og så skjønte jeg sånn, ja, ok, ja, vi skal ikke sitte og snakke sammen på toget nå, jeg skjønner. Og så det jo noen da, som alltid vi skravler på toget hele veien inn, og da, noen ganger det hyggelig, men det virker sånn bred enighet om at det lov å si frem, sånn, åh, vet du hva, jeg har bare sett meg bak her, for jeg nødt til å sove, eller jeg må forberede meg, eller et eller annet. Og når alle enige om det, så det jo greit. Men jeg må innrømme at det starten, før jeg ble vant til dette her, og jeg fikk den beskjeden, først jeg fikk beskjeden av sånn, du, jeg må jobbe, ja, så... Åja, vi skal ikke sitte sammen på toget. Nei, ok, nei. Så synes jeg det var utrolig sånn, det føltes litt frekt. Jeg ble flau. Jeg tenkte sånn, lukter jeg vondt? Eller jeg så kjedelig å snakke med meg? Hva da neste gang jeg treffer deg på Kiwi? Skal vi da hilse? Eller hvordan det? Det tok ganske lang tid å komme inn I det. Men nå som jeg skjønte at, vi enige om at det greit å liksom få lov til å starte dagen alene med sitt eget hode, komme på plass oppi der, før man begynner å liksom konversere med andre mennesker, så synes jeg jo det veldig, veldig deilig. Kjempedeilig. Men jeg kvimer likevel hvis jeg en dag møter en som vil skravle klokka 6 om morgenen, og jeg ikke vil. Så mener jeg at jeg kvimer litt for å gi den beskjeden. Hvordan skal jeg få sagt frem at det ikke deg? Ja, vi skal hilse på hverandre på Kiwi. Du lukter ikke vondt. Jeg bare trenger hodet mitt for meg selv nå på morgenen. Jeg vet, jeg usikker på hvordan jeg skal klare å få sagt frem det, uten at den som tar imot beskjeden får den følelsen som jeg fikk I begynnelsen, at herregud, det må være noe med meg. Dette her ikke riktig. Så det veldig deilig når alle enige, men det en litt vond beskjed å gi, og så det kan være også en ganske vond beskjed å få. Dette et av mange problemer vi skal gjennom her hos meg I dag. Vi skal innom masse forskjellige rat, frem til klokken 11 I dag og fra 9 til 11 I morgen. Fortsett å sende problemer du også, for vi her hver eneste helg hele året, så bare bruk mailadressen 24 timer I døgnet om det skulle være nødvendig, og det som jeg pleier å si, sier alfakrøll, radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Du hører på Siri og de gode hjelperne på Radio Norge, hvor jeg nå har fått mine to gode hjelpere på plass, som da modell og nyfrelst farmenbonde, Katrine Sørland. God dag.
Hallais, hallais.
Og programleder Leo Ajkic. Har du sett på Katrine på farmen?
Nei, jeg har ikke sett på farmen, faktisk.
Hæ? Ikke det helt tatt?
Aldri.
Du hva det går I, som du ville sagt?
Jeg vet jo hva det går I. De har farmen I utlandet og til og med I Balkan, der både kjendis og ikke kjendisfarmen. Så jeg tipper du med på kjendisfarmen, sant?
Ja. Ja, men ikke Balkan edition?
Ikke Balkan edition. Nei, ikke Balkan edition.
Nei. Savner du det, eller?
Ja.
Livet på gården?
Ja, nå gjør jeg det. Jeg gjorde ikke det med en gang. Da skal jeg aldri mer se på en ku igjen. Men nå kan jeg kjenne at flaten, det var litt digg da. Ikke ha telefon og ikke gå, altså, hoppe ut av sengen uten å liksom tenke på at så vasker deg eller sminker deg eller noen ting.
Ja.
Og bare gå ut og melke en ku. Altså, det var noe terapeutisk fint med det.
Ja.
Faktisk.
Og hadde du fungert inn på en sånn gård, Leon?
Jo da. Det hadde sikkert gått fint, det.
Hva du klikket først på? Folka, dyra,
nei, det mangel av mobil? Nei, mangel på mobil går bra.
Ja.
Du må bare, jeg hadde jo ikke liksom likt hvis i dag du dro meg ut av sengen og sa hei, Leo, du skal ut i farmen. Jeg ville likt ha litt tid, forberede meg. Lage en automatisk mailsvar, du vet, alt det der. Forberede meg sånn at
ja.
Når jeg kommer tilbake så, ja, så har jeg ikke gått glipp av så mye.
Men koblet i 4 uker høres litt digg ut.
Ja, det var faktisk 6 uker.
Er det eller?
Ja, det er himla lenge altså.
Ja.
Men du vet, sommeren vi hadde i fjor, husker vi den da? Det var 30 grader og sol, og du bor på en sånn nydelig gård, uten strøm og ute to. Og det er noe fint med det også altså.
Ja.
Men det er det, Leo. Det er skikkelig det er flott. Og, det, og du vet, håret, når vi ikke vasker håret på en stol, altså etter liksom de første verste 2 ukene, så vasker det av seg selv.
Det ja, det får en sånn naturlig glans, ja. Sant?
Og huden, vet du, uten kremer og greier, har aldri vært så fin som før. Så det er noe man kan lære av det også, altså.
Det er sant. Legene sier vagina er selvrensende, men hele kvinnen er selvrensende. Ja, det vet jeg ikke. Bare gi deg et par uker uten dusj, det er sant.
Jo, men la meg spørre om det da, Katrine. Når du kom hjem igjen, så begynte du vel å vaske håret.
Ja, og da gikk jo alt rett vest.
Ja.
Ja, da ble det flatt og livløst da.
Ja.
Så det er noe med det altså, at vi er litt for renslige faktisk og må vaske hendene litt for ofte og jeg hadde liksom kattervasken hver morgen, kokte vann og liksom, du vet, sånn rumpeklut og ansiktsklut
ja.
Og det funket egentlig fint, da føler man seg fresh, og da er det bare å hive seg ut i, på jordet og kose seg med kuene og,
ja, det nesten ikke en vits å vaske bort vond lukt før du skal ut i kuene, tenker jeg det
jo, alle lukter jo ganske vondt, og ikke nevn tåfisen, altså. Det var kanskje det verste når du sitter liksom etter en lang dag rundt middagsbordet, alle har tatt av seg sokkene så de ikke har vasket på et par uker.
Ja.
Fy flaten, altså. Det var godt.
Sant. Det er sant, men det har vi nå lært av andre kulturer, sant?
Ja.
Vekk med toalettpapir, inn med vask. Kanskje vi må ha sånne dusjer rett ved siden av toalettet, som er litt sånn høytrykk som vasker oss, for det er mye med toalettpapir. Kan du ikke vaske vekk noe, du skjønner jo pointet. Sammen med bein, før vi går inn, vi tar av oss sokkene, sånn at beina får puste vasker i beinhygiene.
Ja.
Altså, når folk sluttet å gå med sko inn, så ble jo sykdommene bare sånn halvert, eller ikke vet jeg, når vi lærte oss det, men neste nivå, vaske beina og sånn, det burde vært som å vaske hendene.
Ja.
I noen kulturer er det liksom superviktig.
Jeg fikk kjeft av min franske stemor en gang for at jeg hadde vasket føttene mine i bidet hennes. Og tenkte sånn, åja, så rumpa de er mer heldig enn beina mine. Skjønner det vet jeg ikke.
Vi hadde bidet i alle år når jeg vokste opp, og jeg trodde det var til fotvask.
Ja, det
var før jeg flyttet ut, og jeg ble 18 år, jeg skjønte at det ikke var egentlig det.
Nei, det kan bruke til så mye annet. Dere skal ikke snakke så mye om kroppshygiene i dag. Vi skal snakke om andres problemer, men så langt meg bekjent, så ikke hygiene et av de vi skal ta opp i dag. Det blir mye mellommenneskelige relasjoner, folk som lei seg. Og hvis du har et problem du sitter og ruger på, så må du gjerne sende det inn til Katrine, Leo og meg på sirialfakrøllradionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vi skal ta et problem fra en som pendler. Pendlingen ikke problemet i seg selv. Hør på dette. Det har seg sånn at jeg har en jobb som jeg må pendle til 5 minutter hver vei før klokka 6 om morgenen. Og nå har en jeg studerte sammen før fått jobb på samme avdeling, og vi kommer til å ha stort sett samme arbeidsoppgaver og arbeidstider. Vi kommer greit overens, men for meg er han litt intens. Og greia er at jeg nå redd for at han vil foreslå at vi skal pendle sammen, for det vet jeg ikke om jeg takler. Jeg ikke morgengretten, men jeg foretrekker å starte dagen alene i bilen. Er det for egoistisk av meg å vri meg unna dette og overlate han til seg selv? Eller finnes det en løsning hvor jeg ikke får så dårlig samvittighet, men også får en rolig morgen for meg selv? Hilsen da rådvill jente som vil ha en privat morgenstund, vi kaller henne Emma. Han har bil, han fyren her, så han har tilgang på bil, men han har altså da
ja, men det blir dårlig for miljø, først og fremst. Tenk på miljø, 2 biler, 2 folk, mens 1 bil skal til samme sted.
Ja.
Sparer miljøet dobbelt, sant? Hvis vi skal tenke på den.
Ja, men så er det det indre miljøet til Emma her. Altså hun surner jo hvis hun må ta følge med denne fyren til jobb hver eneste dag. Altså, 1 time hver vei.
Altså sånn, jeg er litt sånn, når jeg går inn på bussen eller toget, hvis jeg ser noen jeg kjenner det, så later jeg som at jeg ikke ser dem og snur meg vekk.
Oh, yeah.
Ja, jeg litt sånn. Jeg trenger litt den tiden, og jeg tror det ganske mange som enige med meg her. Og jeg skjønner, jeg forstår problemstillingen her, jeg forstår det veldig godt. Jeg tror det finnes en fin måte å vri seg unna på det. Man kan være ærlig og si at man bare veldig morgenretten, trenger litt tid. Altså, av og til så lønner det seg å bare være ærlig. Rett og slett. Jeg tror jeg kanskje hadde bare gjort det. Ofte når jeg skal ut på hotellrom sammen med liksom andre kollegaer, så liker jeg å ha eget rom. Og det ikke for å være teit og sær, men det bare, man trenger litt alenetid innimellom. Men man må det. Det gjør godt.
Ja. Skal hun vente til han eventuelt spør, eller skal hun ta det opp allerede nå, synes du, Leo?
De kan jo bare ta det opp, så kan de eventuelt, hvis eneste muligheten å reise sammen, så kan de sitte på hver deres ende av... eller hver sin kupé eller et eller annet og bare ha
en samtale. Det hennes bil, fordi hun har bil og han har bil, men han, de har pendlet sammen før og han kommer til å foreslå det igjen. Kan jeg sitte på med deg til jobb hver eneste dag, til og fra jobben en time hver vei? Kan jeg få sitte på passasjersetet ved siden av deg og så må vi holde samtalen gående?
Nei. Det ble helt feil det. Ja. Nei, altså, enten vær bonallig og si, vet du, det passer meg ikke, no offense, eller bare finn på en eller annen fin unnskyldning.
Ja.
Ja. Så enten man må inn av et sted, eller man har noen med seg fra før av, altså herligheten, hvem er det som trenger å sjekke det da?
Ja. Ja. Enten ljuge eller være ærlig, men resultatet må være at han ikke skal sitte på.
Riktig.
Ingen av dere som mener at han burde få lov til å sitte på, at hun burde bare legge sin egen morgengrettenhet til side og slå et slag for miljøet liksom?
Nei, men altså, hun er en mye bedre utgave av seg selv. Dette er en reell problemstilling for henne. Hun tror jeg blir en bedre utgave av seg selv hvis hun får gjennomslag for det hun egentlig ønsker her.
Ja.
Så hun får litt tid, greit. Hun kan kjøre litt, men det er ikke en evig... Du kan ikke, hvis de skal jobbe der for resten av livet, så er det en dårlig løsning å unngå mann. Og hvis ikke dette en periode og litt sånn... Så det må være kjipt å være sammen med noen som du skal til samme sted, men du tør ikke å spørre om du kan sitte på fordi hun trenger sin fred, bla bla bla.
Ja.
Så det kan jo bli litt stress det her da.
Men enda verre, for jeg tenker sånn, går jeg og foreslå en sånn løsning, sånn. Du kan sitte på onsdager eller innemellom, ja, eller de jeg kan sitte på med deg og du med meg, sånn. Men det bare, med en gang du viser den siden av deg selv som sånn, jeg synes det diggest egentlig å kjøre alene, så vet jeg ikke om jeg hadde tørt å være passasjer. Selv om jeg hadde sagt, sånn, du kan sitte på innemellom. Nei, at jeg tror jeg står over deg da, for det blir så kleint.
Ja, jeg helt enig, ja. Man skal gjerne innom et sted, eller man har ikke samme kjørevei, for eksempel.
Nei.
Man kan jo gjøre det for seg selv, bare tenke at man kjører en skikkelig omvei, og så vil da den andre personen tenke at det tar for mye tid.
Ja.
Ofte så synes jeg det er herlig. Ja, men ofte synes jeg det er ganske digg å vite at jeg skal kjøre litt langt.
Ja, ja, ja.
Når jeg kommer frem, ja. Våkner litt, og tar en kopp kaffe, så begynner litt før, kjører en skikkelig omvei, så tror jeg du har løst problemet.
Men jeg tror ikke det er en god idé for Emma her å stoppe meg hvis jeg synes jeg tar feil, at hun finner på en ny unnskyldning for hver gang. Jeg tror hun må liksom...
Ja, hun må være ærlig.
Den må være liksom bestant.
Ja, hun må stoppe det. Hun er ikke sånn, nei, i dag skal jeg innom bestemoren min. Nei, i morgen skal jeg innom. Nei, da skal jeg, ikke sant? Hun må, hvis hun skal stoppe det, så må hun stoppe det en gang for alle.
Absolutt.
Ja. Emma, det høres ut som det er ærlighetens vei du skal gå her. Du må rett og slett bare si det som det er. Du har lyst til å være alene i bilen. Og ja, kanskje det er egoistisk. Kanskje du egentlig burde slått et slag for miljø. Hvis nå er sånn at du vil være alene i bilen på vei til og fra jobb, ja, så er det det du må si til din fremtidige kollega.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Jeg har med meg to gode hjelpere denne helgen, som alltid. Men denne helgen er det da Leo Ajkic og Katrine Sørland. Og vi skal få inn et veldig, veldig kort problem fra en som heter Svein, men det kan være ganske sårbart. Han skriver nemlig: jeg er per dags dato sammen med en flott dame som du kan kalle Sonja. Vi har det helt ok, men jeg virkelig klar for å komme meg videre, men jeg sliter med å slå opp. Jeg rett og slett livredd for hva hun kommer til å si. Jeg en veldig konfliktsky person, og jeg ønsker ikke noe drama. Det hjelper jo ikke at vi skal på en tur til Paris om ikke så lenge, så nå har jeg egentlig falt ned på at jeg tror det best om vi bare drar på den turen, og så slår jeg opp når vi kommer hjem, slik at vi kan avslutte dette med en fin opplevelse. Hva synes dere? Svein lurer på hva vi synes om det en god idé når han vet at han skal dumpe Sonja, at de tar en liten tur til Paris først. Hva tenker du, Leo?
Jeg så du ville si noe, Katrine. Du var veldig ivrig på å si noe på den her.
Nei, hvor god er du?
Altså, jeg vet ikke, jeg må tenke litt til på den her. Altså, han vet han skal slå opp, sant?
Ja, før eller etter Paris.
Men sånn som han høres ut nå, det er jo ikke sikkert han greier det på 1-2 år. Det kan hende han ombestemmer seg og, ja, jeg tar det etter jul. Nei, jeg kan ikke slå opp noen av bursdag snart. Tar det så jeg vet ikke.
Ja, men synes du at han da skal fortsette i dette forholdet og bare lete etter en perfekt anledning, eller burde han dra av det plasteret nå?
Han burde jo ikke leke med andre folk på en måte og være ærlig på hennes vegne da. Hvis ja. Han ikke greier, ikke tør, så bør han gjøre på hennes vegne da. Ikke waste hennes tid.
Tenk deg så grusomt, Katrine, å være en helg i, på det du tror en romantisk weekendtur for to til Paris. Og så det bare flytting av et problem.
Ja, det jo veldig mange som opererer sånn. Veldig mange som har vært i lange forhold og kjenner gjerne seg igjen der. Jeg tror jo kanskje at den byen der jo magisk. Altså, han jo gjerne inne på noe der, at han tenker at jeg skal ta den turen. Det kan være det ligger noe bakenforliggende der, at kanskje han tenker at det kan være det, det blusser opp litt sånn romantikk igjen. Ja. Og det jo den beste byen i hele verden å la det blusse opp ting.
Ja.
Så jeg synes jo vi alt for dårlige til å ta sånne getaways, om det så bare på et hotell I, her I hovedstaden, eller hvor det nå går en lang tur, ha seg ute, kose seg sammen. Det vi alt for dårlige til, å ta vare på hverandre, og en tur til Paris, tror jeg kanskje kan være med og hjelpe de to. Så man gir jo opp alt for fort.
Men da det, I, da det et ønske fra din side at romantikken skal blomstre ja. Opp igjen. Det det ikke fra Sveins side. Han bare tenker at ja, hun skal få en, hvertfall en hyggelig avslutning på forholdet. Hun skal få en tur til Paris, men ja. Etterpå det slutt.
Okay, jo, men altså, da tror jeg han hadde gjerne gjort det slutt allerede, hvis han hadde syntes det var så ille. Ja. Så tror jeg at mennesker såpass godt bygget sammen at det nå altså, klarer seg en, et minutt til. Her ligger det et eller annet. Han tenker og vurderer det, og det kan man gjøre I visse perioder, men da trenger de to å ta seg en skikkelig weekendtur til Paris og finne ut av ting. Og han må være ærlig, og så må man begynne å snakke sammen.
Men hvis han skal være ærlig, da, som jo både du, Katrine, og du, Leo, virker som dere store forkjemper for, og det bra, så burde han jo sagt før denne Paris-turen at Det, jeg synes ikke det går så bra mellom oss. Jeg merker at jeg keen på å komme meg videre, men vi tar den turen til Paris.
Ja, eller ta den turen til Paris. Jeg betaler mellomlegget med en god venninne og kos dere, og så det verdens mest romantiske by. Kanskje du finner en fyr som mer romantisk enn meg. One love.
At Svein sender Sonja til Paris med en venninne?
Ja, med Ronja for eksempel, eller en eller annen venninne.
Ja.
Sånn, som hun passer sammen med.
Så Svein, som den konfliktsky mannen han kan kjøpe seg ut av et problem, så han gir henne den turen med han slipper å være med?
Ja, for eksempel da. I hvert fall I god tid, sant? Sånn at hun kan ta med en venninne, hun kan fortsatt gjøre den turen, og kanskje det blir en romantisk tur allikevel. Ja. Kanskje hun og venninnen kan ha en sånn pyjamas-kosefest hjemme, og så utvikler det seg til noe mer enn vennskap.
Hvem vet? Kjenner ikke Sonja så godt.
Ja.
Men det ingen som synes det på en måte, jeg skjønner at for Svein så det deilig å utsette problemet. Jeg tror jeg følte meg utrolig lurt, hvis jeg dro på tur til Paris med en mann som visste at han ikke ville være sammen med bare fordi han ikke tørte å si fra. Den turen, hvis de to drar, så det jo, det kommer jo ikke til å bli noe koselig.
Jeg helt enig.
Når hun vil kysse, så vil han kaste opp, ikke sant? Når hun vil leie, så vil han løpe.
Ja, det så kjipt. Det så kjipt. Altså, men jeg mener samtidig at man gir opp så fort også.
Ja.
Kanskje jeg har vært sammen en stund. Sa han noe med det, eller?
Nei, så bare at de sammen per dags dato.
Han skal gi opp. Før eller etter Paris, det liksom vårt univers akkurat nå, vår problemstilling. Skal han gi opp før eller etter Paris, han skal jo.
Hvis det det som greia, så han feig hvis han drar ned til Paris, altså, da kjenner jeg blir litt irritert. Men jeg føler kanskje det ligger noe bak der. Jeg sånn evig romantiker. Jeg tenker bare, tenk hvis ordner seg for en Eiffeltårne der, en vakker kveld, vårkveld.
Ja.
Så nydelig, og så får de snakke sammen, drukke litt vin I sammen. Det utrolig mye kan litt vin og bare et bord, og sitte overfor hverandre og prate.
Ja.
Det jo skikkelig banalt, men det sant.
Ja.
Det ikke alltid det funker, men...
Nei, men da må jeg si det da til deg, Svein. Hvis det et lite håp om at det kan blusse opp noe, ikke drama, for det liker du ikke, men noe romantikk I løpet av denne turen til Paris, så synes vi du ikke skal gi opp, og folk gir opp for fort, så da tar du denne turen og ser om det noe der som kan reddes. Men hvis du har 100% bestemt deg for at hun dama her vil jeg ikke ha, så synes jeg det litt ufint av deg å dra dit til Paris sammen, da. Så jeg heller skal gi den turen til Sonja, så hun kan dra sammen med Ronja, og hvem vet hva det blir til. Og så kan du bli med, så slipper du det der drama, og du kvitt den der dama.
Siri og de gode hjelperne.
Katrine Sørland og Leo Ajkic mine gode hjelpere denne helgen, og vi har fått inn et problem fra en som heter Petter, som akkurat har fått seg deltidsstilling som lærer på en folkeskole. Det drømmejobben hans. I klassen det da meg, Kanna Petter, en lærer som heter Pia, og en til som linjeleder I klassen, og som en super dame, utrolig hyggelig, og hun har jobbet her I mange, mange år. Problemet at Hun kona til rektor, altså sjefen, og hun sjeldent på jobb fordi hun har blant annet migrene. Men hun kommer også mye sent, legger mye ansvar på oss andre, siden hun ikke orker. Og på jobben skjønner vi virkelig ikke hvorfor hun ikke bare sykemeldt. Vi får ofte beskjed rett før dagen starter om at hun ikke kommer I dag heller, og ender derfor ofte opp med elevene alene og uten et opplegg. Når vi konfronterer ledelsen eller henne med disse dårlige unnskyldningene, så ser de ikke problemet og går fort bare videre og gidder ikke gjøre noe med det. Jeg og den andre som jobber her utrolig lei av det og skjønner ikke hvordan vi skal kunne fikse det. Hva skal vi gjøre? Hvis ikke dette var kona til rektor, så hadde hun vært sykemeldt for lenge siden, og vi hadde fått inn en ny lærer som faktisk på jobb. Vi har snakket om henne til andre kollegaer som har jobbet her I mange år, og folk flest sier at dette noe som allerede har pågått lenge. Hilsen Petter. Altså, Petter og denne Pia da, har en kollega som ikke til stede og gjør den jobben hun skal, og så blir det vanskelig å si for hun gift med sjefen.
Mm. Klassisk.
Ja, det det?
Ja, ja, det jo litt sånn.
Det jo litt sånn, ja. Det jo litt sånn Norge fungerer. Vi liker å tro at det ikke korrupsjon, at det ikke sånn, men det jo nettverk, det kontakter, det du ser det her.
Ja, ja for dette synes du grenser til korrupsjon?
Det jo det på en måte hvis sjefen selv, rektor, vet alt det og ikke har gjort noe med det eller tatt opp. Hvis andre ansatte har tatt denne samtalen og han har ikke gjort noe med det, så jo det fordi det konen hans eller familie eller noen som nær han.
Ja, ja. Ja, for jeg tenker når du sier at det klassisk, så tenker jeg, ja på en måte, men det klassiske problemet jo at noen har dette problemet, så sier man, gå til sjefen, det hans jobb å ordne opp.
Ja.
Det som ikke så klassisk at sjefen deler seng med problemet.
Det.
Gå til fagforeningen.
Ja, hvis det
Norge,
fagforening.
Det Norge et land som bra på fagforening, og lærere vel med I LO eller et eller annet.
Ja.
Og da kan hun bare gå dit og klage, og så tar de opp saken, og så gjerne... Kanskje spørre elevene og hva de syns om å ha en sånn lærer eller et eller annet, ikke vet jeg.
Som aldri til stede, ja.
Ja, for det jo det jeg tenker. Altså, jeg har en sønn som går I 5. klasse og jo avhengig av at han skal lære det han skal. Sånn at vi slipper å ta oss av den biten.
Ja.
Veldig greit. Og det blir litt sånn, man hører jo om veldig mye sykemeldinger, og det blir mye brudd I læringen da. Og det går ut over elevene, så jeg tenker det kanskje det viktigste av alt.
Mhm.
Man jo der tross alt for å lære disse barna.
Mm.
Så det synes jeg man skal, liksom, hvis man skal klage, så det man skal klage på.
Ja, hvis det går ut over opplegget, som man sier at han kommer og har ikke opplegg til barna, da må de finne en bedre ordning.
Ikke sant?
Fordi nå de barna brukt ett år på livet, altså, som oftest folkehøyskole, det året som slags pause da, men dette må ikke vi ta til betraktning til her, vi må tenke at de der for å lære.
Nå lærte vi ikke å lage keramikk, ikke sant? Hva skal det bli når jeg blir stor? Men det som også ofte synes jeg, tilfellet jo når folk egentlig, det høres jo ut som hun syk, men at hun ikke av en eller annen grunn vil sykemelde seg. Som jo på en side bra, fordi det kan, noen ganger kan det virke som det litt for lett å bare legge seg ned og være sykemeldt, men samtidig så det jo, man tror man litt grei, og sånn, nei, da, jeg kommer sikkert I morgen, nei, da, jeg kommer sikkert I morgen. Men så gjør man egentlig bare vanskeligere for de som faktisk der. Fordi hvis hun sykemelder seg, så får du jo inn en annen lærer, som kommer når hun skal, og som har laget opplegget, og som til stede for elevene.
Så, det sikkert en gunstig jobb som hun ikke vil gi fra seg, også, for det faste påskeferie, sommerferie, jul, veldig mye fri.
Ja.
Så I tillegg så kan hun så lett sykemelde seg og ta seg fri på grunn av hun sover med styrerkjappen.
Ja, ikke sant? At det en jobb hvor hun allerede ligger med sjefen, som jo mange års arbeid andre steder.
Men så har hun jo, så har hun hatt migrene, og det vet jeg, vi har noen som jeg kjenner godt som har det, og det ikke noe kult det altså, for det jo ikke sånn som plutselig kommer.
Ja.
Så kanskje man skal tenke seg om og vite liksom hvordan man og har det, og velge litt jobb og utifra det.
Jeg har migrene, beklager, jeg vet 100% at når det min firma, og jeg meg selv jobber for mitt navn, så... det lettere enn hvis du jobber et sted du ikke trives, da det lettere å ta seg en sykemelding og si, migren plager meg.
Ja.
Men hvis du virkelig gjør noe for deg selv, hvis hun hadde vært selvstendig næringsdrivende, og hun og mann drev et lite motell der de var avhengige av å stå opp, så biter man I migrenen av og til og bryr seg ikke om smerten, og det vet jeg fra personlig erfaring.
Ja.
Når jeg har jobbet med ting som jobb og ikke karriere og ikke givende, så tenker man ofte om morgenen, og la det slumre, og skal jeg ikke, men når du gjør det for deg selv, for barna dine, for ditt navn, så det annerledes, liksom.
Jeg kan jo innrømme at jeg hadde ikke skyhøy arbeidsmoral de årene jeg satt på Oslo Taxi Sentral og lurt på hvor folk skulle hentes og bringes, det skal jeg innrømme. Men jeg tenker også at de kan jo bistå med noe og si hva om, nå er det jo sånn at du litt til og fra, du har antageligvis en migrene som melder seg av og på litt sånn her og der. Kan vi lage et opplegg som lett for oss å bruke når du ikke til stede? Eller det noen mulighet for at vi kan ha en assistent inne som alltid her, sånn at de dagene du borte så vi allikevel tre? Eller at man på en måte fremstiller det som her, vi ute etter å hjelpe for at det skal gagne elevene, mer enn at vi ute etter å ta kona til sjefen på en måte?
Ikke sant? For det føler jeg, det ofte at det liksom der holdningen kanskje ligger, at man vil gjerne ekstra mye ta henne på noe, fordi nettopp hun kona til sjefen, det trenger jo ikke alltid å bety noe.
Nei.
Nei, det sant.
Og hvis man først irritert, så merker man det liksom.
Så går du ut på de som liksom, man tenker de har fordeler.
Men siste kontrollspørsmål, hvis man skal snakke litt alvorligere om dette her med noen, skal man gå da til henne eller til rektor? Hvem hadde du tatt det med, Katrine?
Altså, jeg hadde jo gått rett til rektor.
Ja.
Ja, det hadde jeg faktisk. Enkelt og greit å se henne inn i øynene og se hvor problemet ligger. Så får man et ærlig og fint svar.
Enig, Leo?
Ja, for hvis du sier til hun, så kan hun gå før jeg til rektor.
Akkurat.
Ja.
Og så si noe helt annet, og så når du kommer i morgen og sier det du skal si, og har den samtalen, så har han en annen annen syn på saken, fordi han har hørt det fra hun, kanskje.
Har allerede blitt smørt hjemme.
Ja, gått gjennom senga først, liksom, og det jo ofte litt.
Nei, Petter, du og Pia må gå til rektor med dette en gang for alle, og si noe om alvorlighetsgraden i det, hvordan det preger elevene, hva de går glipp av, og ikke være irritert eller bittre, men spørre om det går an å få tilpasset et opplegg som gjør at dere får inn en assistent, eller får et opplegg dere kan kjøre de gangene hun borte, og så videre, og lat som det kommer fra et sånn omsorgssted i dere, et omsorg for henne og hennes migrene, men også av omsorg ovenfor elevene. Så jeg helt sikker på at denne rektoren ikke klarer annet enn å hjelpe til.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Jeg har gitt helgens gode hjelpere en liten pust i bakken, fordi de skal få slippe å bli med meg på denne lille tidsreisen som vi nå skal ut på. Vi skal tilbake til den helgen 2. og 3. mars, hvor Henriette Stensrup og Klaus Sonstad var mine to gode hjelpere. Da fikk vi ned et problem fra en som het Trude, som hadde havnet opp i et litt på kant, ja, var det tre- eller firekantsdrama, eller hva det nå var. Hun hadde gjort det slutt med kjæresten Knut, blitt forelsket i bestevennen til Knut, fått denne bestevennen på gli, ligget med han, for så å fortelle om det til sin bestevenninne, som i etterkant av det kan fortelle Trude at hun også har følelser for denne Trude. Litt mye på en gang. Og Trude har ikke følelser for venninnen sin, men de skal snart ut på en tur sammen. Og de skulle flytte sammen til et øde sted langt fra alle de kjenner. Og hun var rett og slett litt i stuss på om hun skulle det. Og nå var alt veldig merkelig, hvis ikke helt hun skulle forholde seg til denne venninnen som plutselig hadde følelser. Så skulle hun helt tatt bli med på den planen om å flytte sammen med henne til høsten. Dette fikk altså Henriette og Klaus dumpet i fanget, og her skal du få høre noen av de tingene de mente var riktig å gjøre.
Jeg har opplevd en lignende ting i livet, men ikke med samme kjønn, men det er jo det samme. Altså en venn jeg hadde, en kvinnelig venn, vi var kompiser, rett og slett, eller venner, gode venner, var besøkt da på en måte der jeg bodde og jobbet og sånn, og så var det en gang, var på en festival og vi møttes, og så drakk vi og flir av tulla, og så plutselig så åpna huset litt sånn,
ble amorøs.
Er det elsk oss furuset?
Det er ikke elsk oss.
Ja,
det var så gøy.
Det hadde vært veldig artig, men det var det ikke. Men da, det fikk jeg ikke.
Nei.
Og etter det så hadde vi ikke, nå har vi sporadisk sånn hei på Facebooken sjelden gang, men det blir kjempevanskelig.
Hvorfor
men,
blir det så ekkelt?
Ja, og det er trist, for det er ikke så rart at folk veger seg for å være ærlige om følelsene sine når det er sånne historier som florerer.
Men det er mange som spør om det, jeg er forelsket av vennen min, men jeg er redd for å miste vennen min, skal jeg si noe? Her er jo svaret åpenbart ofte nei da.
Trude skal være veldig modig tilbake og ha en, som du kaller det Siri, så nydelig avklaringssamtale.
Si, ja. Det har sagt mange ganger i dag, pleier ikke å si det egentlig.
Godt begrep, ja. Å si, vet du hva, det er jo utrolig kult at du fortalte meg det. Jeg har ikke det genet inni meg hvor enn jeg liksom leter. Jeg er ikke forelsket i deg, men jeg liker deg veldig godt, vi bestiser. Hvordan skal vi takle det her liksom?
For det en jobb som må gjøres, og begge to må jobbe liksom.
Blir det vanskelig nå å dra til utenskjærs og drive på og jobbe på fremmed sted uten mennesker rundt oss? Eller skal vi klare det? Blir det for vanskelig for deg? Skal vi tenke annerledes? Altså, de må snakke, hun må snakke med henne, helst ærlig.
Ja,
enig. Hvordan kan jeg få deg til å slutte å være forelsket i meg, og at jeg skal tro på det?
Jeg er forelsket i bestvennen til ekskjæresten min, så jeg er et helt annet sted. Og nå tenker jeg at vi ikke kan snakke om sånne ting, fordi jeg lurer på hva du føler da, og jeg vil at du skal ha det bra, men ja.
Jeg synes det der var veldig fint sagt, og jeg tenker jo tilbake til den incidenten min med venninna mi, at jeg taklet det på et ganske dårlig vis. Jeg bare liksom nesten slo hånda av henne. Men det er akkurat det, hvis du hadde vært sånn kul da, og sagt at det er jo ikke det samme for meg, hvordan skal vi nå fortsette vennskap våre, så risikerer man jo egentlig at man kommer i en situasjon der den personen føler seg enda nærere. Men da har du i hvert fall vært ærlig. Og så kan det være at den sier, vet du hva, jeg er så glad for at du sier det sånn, jeg har misforstått noen signaler, jeg trodde kanskje at du var litt på min side av veien, sant, ja? Men hvis du vil, så vil jeg veldig gjerne være vennen din fortsatt, og jeg skjønner at vi nå må gå et skritt tilbake, og at det kanskje blir en liten periode før vi
dusjer sammen.
Ja, intim sammen igjen, sånn som vi var som venninna.
Ja.
Kanskje, det er, jeg synes at man skal godt for det forslaget deres, for å prøve å beholde et vennskap som virker å være veldig bra da.
Dette var da Henriette Stensrup og Klaus Sonstad mente var riktig å gjøre for Trude, som var i stus på om hun skulle flytte sammen med en venninne som hadde følelser for henne. Vil du høre hele, så må du laste ned podcast fra 3. mars. Nå har jeg fått ny mail fra denne Trude, som for det første sier at hun synes det er gøy at vi tok opp problemet, og så sier hun at problemet mellom meg og min crush, min ex og meg, ikke lenger er et problem siden denne crushen hadde ghosta. Jeg vet at det er mye ungdomlig uttrykk her nå, men altså denne vennen til exen har plutselig bare oversett henne. Over til problemet dere snakket om. Jeg fulgte rådet deres og snakket med henne om det. Det var en noe klein samtale, men vi kom til enighet om det meste. Vi ble enige om å fortsatt flytte til et øde sted sammen og fortsette med det vennskapet vi hadde før dette skjedde. Vi har i dag en åpen dialog og snakker mye om det. Det er ikke rar stemning, og vi tuller og ler mye med dette. Jeg vet at vi kommer til å komme oss helt over dette, og at vennskapet vårt har blitt styrket av det. Med andre ord, to venner som var på nippet der til å gli fra hverandre, har altså snakket om nettopp det som gjør at de var i ferd med å gli fra hverandre, og nå kommet styrket ut av det hele. Altså, ta det med dere videre, for dette her tror jeg nok vil være tilfelle i 99% av alle problemer, hvor du tenker at dette orker jeg ikke, jeg orker ikke å ta i det, jeg vil heller bare fade det ut. Ta det, så blir det bedre på andre siden nesten alltid.
Radio Norge.
Vi skal til en dame som jeg får veldig, veldig vondt av, for dette er en dame som det eneste hun vil er å bli elsket. Og det gjelder vel de fleste, vil jeg tro. Samboeren min er en mann av få ord, og det er vanskelig å komme inn på han. Han har store vansker for å uttrykke seg, både fysisk og verbalt. Han klarer ikke å si fine eller positive ting til meg, eller at han er glad i meg, og så videre. Han er heller ikke en som klemmer, berører, koser og så videre. Jeg synes dette er veldig spesielt og ikke minst trist. Jeg vet at han har hatt en vanskelig barndom, og at han for noen år siden mistet en som sto han nær. Han har vært gjennom mye vondt og traumatisk, og jeg tror han er veldig preget av barndommen og oppveksten sin. Og jeg har stor sympati for han, og jeg vil gjøre hva som helst for å hjelpe han. Men så har jeg jo mine behov også, da, som må ta hensyn til. Jeg har sagt at jeg forstår og at jeg vil ta hensyn, men at det eneste jeg ønsker å høre innimellom er at han er glad i meg, eller at han sier noe fint, eller i hvert fall viser at han er glad i meg. Når jeg er alene så griner jeg ofte, selv om jeg vet at han er glad i meg. Altså. Han mener at jeg må stole på han, eller så hadde vi jo ikke vært samboere om det ikke var, at han var for at han var glad i meg. Jeg har ofte tenkt på at jeg burde gå fra ham, men jeg vil jo egentlig ikke det. Samtidig så kan jeg ikke gå rundt og være ulykkelig og lei meg sånn som jeg er nå. Så hva kan jeg gjøre for at samboeren min skal forstå det? Jeg vil ikke være suttret og maste kjæreste, men nå vet jeg ikke lenger hva jeg skal gjøre. Det eneste jeg vil er at han skal vise at han er kjæresten min. Hilsen trist og fortvilet jente.
Uff.
Er ikke det vondt?
Ja, det er så vondt.
Det er så vondt å be om kjærlighet.
Vet du at det skal ikke være... Det burde ikke vært lov. Unnskyld at jeg sier det. Det burde seriøst ikke vært lov. Hun her høres ut som en fantastisk jente som fortjener, unnskyld meg, å bli elsket på alle mulige måter. Og når du forteller at du sitter hjemme og griner og er lei seg, da er hun ikke lykkelig, altså.
Nei.
Det må hun gjøre noe med. Hvis ikke hun gjør noe med det, så er det ingen annen som gjør det heller. Og det er liksom tips nummer en. Samtidig så er det jo sånn at hun er veldig glad i henne. Hun vil være med henne. Jeg ville jo rett og slett enten sagt rett ut at jeg går fra deg nå. Jeg klarer ikke å være med deg. Jeg ikke lykkelig hvis du fortsetter å være sånn. Eller så må du bare bli og skjønne at han sånn. Og konkludere med det at han glad I deg, men han, hun får aldri helt det hun vil.
Ja, forklare han å forandre seg på det. Han jo en liksom formelt mann, en mann som ikke uttrykker de store følelsene, liksom.
Jeg vet ikke hvor lenge de har vært sammen. Det kan noen folk kan bruke litt mer tid på de der tingene.
Ja, at han må bli tryggere på henne på en måte, før ja, han slipper henne, liksom. Løs.
Det kan hende at han redd for å bli for nær hun og miste hun også, liksom. Og ikke ja. Bli vant til den gode følelsen. Det kan hende det slags forsvarsmekanisme for han på en måte.
Men hvordan kan hun gjøre han trygg på det, da? Det... Nei, bare må, en tid
ja, jeg vet ikke om hun har sagt dette til han for det første hun lurer på hvordan hun skal si det til han hva hun skal gjøre med det så kanskje det forandrer seg hvis hun sier det til han
ja.
Kanskje det lettelse for han og kanskje hun kan komme med litt tips kanskje hun kan henge en lapp og skrive litt ting gjøre noe trenger ikke bare si hei, jeg glad I deg kanskje det kan være vanskelig kanskje hun kan henge en liten lapp på kjøleskap eller et eller annet hun kan introdusere han til noen ideer på en måte
ja Eller kanskje hun kan bli veldig flink til å, I stedet for å mase på at han skal vise og si, så kan hun vise og si mye og se om han på, en måte på sikt lærer av det. For det finnes jo, jeg har alltid vært veldig tiltrukket og fascinert av film og serier, sånn, de formelte mennene som sånn, som nesten aldri uttrykker eller viser kjærlighet, men som sånn stødig, litt stille folk som innimellom gjør det. Det betyr, for meg så, bare, så det nesten enda finere. Men hvis du har lyst på sånn daglig oppdatering på hvor... hvor mye han elsker deg, så klart at det, da blir du trist og fortvilet da.
Det virker som hun har det da, det virker som hun har et behov som ikke blir dekket på noen som helst måte, og hun virker veldig leisig over det, og det kjenner jeg for vondt av.
Mm.
Og hvorvidt man klarer å forandre en sånn grunnleggende måte som det, det jeg litt usikker på, men med mindre man sier ordentlig fra, så skjer det heller ingenting. Så jeg tror at I dette tilfellet så virker det som at hun har såpass mye I skjus med at hun må virkelig bare gi beskjed sånn som hun, bare hun kan.
Ja.
Men ordentlig, altså, for jeg tror hun kommer aldri til å bli lykkelig. Altså, det ikke dette hun vil ha. Hun vil ha han, men hun vil ha han I en annen forpakning. Og det her sånn klassisk, det så veldig mange som har et sånt problem. Og da mener jeg at da må man virkelig bare gå inn I seg selv og se hva det egentlig man vil her.
For det der så rart, og det så vanlig. Hun vil jo ikke at han skal være sånn, men hun vil ha han. Ikke det en veldig rar ting? Hvis hun har behov for noe mer enn det han kan gi, så vil jeg jo anbefale at hun leter etter det et annet sted.
Ja, altså man får jo aldri alt I en og samme person. Det gjør man jo ikke. Men ganske så godt sammen, tror jeg. Og man må begynne å bli ærlig med seg selv. Man må bli flinkere til det. Man må begynne å liksom tenke over hva det som gjør en tilfreds og lykkelig. Lykkelig sånn overdådig beløp. Nei, beløp, det jeg vet, ord.
Ja.
Men allikevel så det liksom viktig at man tar litt tak I de ordene og kjenner godt på seg selv hva det man vil. For livet vårt langt, og man ikke sløs det vekk.
Kort, mener du?
Ja, kort og langt. Kort. Det blir langt, ja, det blir langt hvis man I et sånt forhold.
Ja, ja.
Og det blir trist, og man blir ikke den beste utgaven av seg selv, og det høres skikkelig sånn nå som en sånn selvhjelpsbok her, men det litt sånn.
Ja, ja, ja.
Jeg får så vondt, jeg har så lyst at hun skal ha det bra.
Men hvis hun skal prøve da hjemme først med han og få han til å bli flinkere til å uttrykke kjærlighet, hva vil du foretrukket, Leo, at din kjæreste sa til deg? At hun maste på at, Leo, si at du elsker meg, si at du elsker meg, si at du elsker meg, eller at hun viste, at hun ofte sa at hun elsket deg og håpet at du etter hvert skulle følge etter?
Ja, men jeg ville jo kanskje likt å bli konfrontert og ha en samtale, hvorfor ikke jeg greier å vise følelse, eller hva som bak, så kanskje det kan føre til en stor gjennombrudd for de eller et eller annet. Kanskje han også, kanskje det vanskelig for han, han også trenger å bli spurt, kanskje. Kanskje det vanskelig for han å bare komme ut og åpne seg. Men hun vet jo allerede en ting om barndommen, hun sier han traumatisert, han har opplevd noe, så han har jo fortalt en del ting. Så fordi hun ikke har det bra I dette forholdet, jo også fordi han ikke har det bra, og ja.
Ja.
I don't know, det må gjøres noe med det.
Mm. Så tror jeg også mange ganger at vi veldig flinke til å peke på partneren sin, I stedet for kanskje også å gå inn I oss selv.
Mm.
Ofte så det det at, sånn som du også, Siri, at man blir flinkere til å gi den andre oppmerksomhet, si fine ting, nesten tving deg selv av og til, for å liksom si, I dag var du fin, eller bare en sånn liten lapp på speil, eller whatever, og se om det hjelper.
Ja.
Før man går rett over på den andre og finner feil.
Kjære fortvilede og triste jente, vi vil ikke at du skal være trist og fortvilet, men det kan nok hende at dette en mann som trenger litt tid, at han trenger å bli trygg på deg. Kanskje han redd for å miste deg, kanskje det derfor han ikke klarer å gå all in og si masse, investere masse, fordi han har opplevd å miste noen tidligere. Så kan hende at du skal gi han tid, og det kan hende at du skal på en måte vise kjærlighet for at han på sikt også skal klare å vise kjærlighet. Og så må du ta de samtalene med han gang på gang på gang. Men det må komme fra et sted som handler om at du elsker han, du vil hjelpe han, du vil at dere sammen skal komme til et sted der det naturlig for dere begge å si at dere elsker hverandre. Men er det noe han ikke har i seg, og noe du må ha, ja, du får ikke noe fra som du trenger hvis han ikke har det å by på noe som helst tidspunkt, så da må du begynne å lete et annet sted.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Og før vi skal ta flere problemer, så skal dere få, altså jeg har skrevet ned to dilemmaer til dere, som jeg har fabrikert i mitt eget hode. For å se om vi rekker begge, begynner med dette en her. Dere må velge. Dere kan enten få mer penger eller flere venner. Hva velger dere? Eller dere må velge hver flere, altså dere kan velge sammen.
Jeg vil ha mer penger, jeg.
Mer penger, ja.
For det umulig, det ikke bra å ha alt for mange venner, og det har jeg lært, liksom. Det blir vanskelig, liksom. Venner, ekte venner har du få av. Og jeg er heldig, jeg har de få. Jeg trenger ikke mer. Men jeg jobber jo hardt, jeg står opp. Jeg jobber. Mer penger, ja, takk.
Ja, for hvis du hadde mer penger, så hadde du hatt mer tid til å bruke på de venner du allerede har, enn å få enda flere venner som ikke du har tid til å være sammen med, fordi du må drive og jobbe for å tjene penger.
Ellers hadde jeg reist mer på ferie, sånn at jeg og vennene mine savner hverandre.
Ja.
Og har mer å snakke om når jeg er tilbake.
Det høres jo cynisk ut med en gang man sier mer penger, men noen ganger er det eneste fornuftige man kan gjøre.
Vi jobber.
Ja.
Vi jobber.
Hva velger du av, Katrine?
Du, altså, her i dette tilfellet så må jeg stille meg rett bak Leo her. Sier meg veldig enig i det. Jeg vet at Leo er utrolig god mann, og med ordentlige verdier, og det sånn ser jeg på meg selv, og det er ikke feil å be om og ønske av seg mer penger.
Mm. Ja.
Og det å ha, jeg har mange venner, men jeg har og veldig nære.
Mm.
Så, jeg tror du skulle si, men veldig lite penger.
Ja, jeg vil alltid ha mer.
Mer penger?
Ja.
På begge to, altså.
Ja.
Da er jeg nysgjerrig på andre.
Hva med deg?
Ja. Mer penger, ja.
Sant.
Jeg hadde også tatt mer penger.
Ikke sant?
Men litt fordi da hadde jeg hatt mer tid til å bruke på de venner her, for jeg har jo konstant dårlig samvittighet, fordi jeg har venner som jeg aldri rekker å se.
Mm.
Fordi jeg føler at jeg heller må jobbe, eller når jeg først har fri, så må jeg være sammen med mannen min og barna mine, lufte bikkja. Ja. Alle de tingene der.
Ja. Men jeg sa det, jeg vil ha mer penger også på noen vennskapspoint. For da, hvis jeg har mer penger og jeg blir rik, da kan jeg se virkelig hvem mine venner er, og hvem er der for lommeboken og sånn. Så da kan jeg filtrere vekk de, for jeg er ikke rik nok til å se de ekte sidene, sant?
Nei.
Så gi meg jetfly, gi meg, du vet...
Gullkran og,
ja, sånn presidential Rolex, diamanter, briljanter. Så da kan jeg se ditt sanne ansikt, om du... Ja. Om du vil være med meg enda mer.
Men er du en sånn fyr? Ja, men det ble jeg nysgjerrig på nå, for jeg snakket mye om tid denne uka her, i og med at vi skal stille klokka og alt det der. Og der deler mannerasen i to. De som, hvis de hadde vært rike, hadde brukt det på klokker, og de som ikke hadde gjort det. Er du en sånn fyr som hadde kjøpt deg en enormt dyr klokke hvis du plutselig ble rik?
Jeg nettopp kjøpt Rolex.
Er det sant?
Ja, og jeg er ikke rik engang.
Visste du det, Katrine, siden du begynte å le?
Det var det første vi begynte å snakke om.
Ja. Så dere flashet Rolex til hverandre? Var det sånn dere viste horn, liksom?
Ja.
Få se på den der, jo.
Funker den? Ja, men det var ok. Jeg har en artist, han heter Kamel.
Ja.
Og han har signert en heftig avtale. Han har fått 1 million kroner i forskudd, og han er fortsatt independent. Han har ikke signert en deal bare for å flytte katalogen og... for at et selskap skal få lov å distribuere musikken hans.
Ja.
Og jeg som manager har jo rett på 20%, men han sa, hvis jeg skriver under denne samtalen, skal du ha samme Rolex som meg. Vi er brødre, nå skal vi bli tvillinger.
Ja.
Så vi ble tvillinger.
Så du har blitt spandert på en Rolex av en kompis?
Nei, jeg brukte det av mine penger, min fortjeneste. Ja. Men fortjenesten kom, han hadde signert kanskje uansett, for det var veldig bra avtale, men han sa, hvis du kjøper samme Rolex som meg,
ja.
Sånn at vi kan flashe dem på Spellemannprisen.
Så nå går du og Kamelen rundt med like Rolex som dere skal flashe på Spellemannprisen.
Ja, men det er også en investering, sant?
Ja. Jeg hadde tenkt å gå videre og snakke om kjærlighet og kjærlighetssorg, men vi brukte opp den tiden på å snakke om Rolex. Det er helt greit for meg. Da har jeg plassert deg i den gruppen menn, som er sånn type som bruker penger på dyr klokke hvis man får muligheten. Selv er jeg bilperson, jeg hadde brukt det på bil. Ikke sant?
Samme.
Er Katrine, du
og
bil?
Er så kult, vet du. Ja. Damer og bil, det hører sammen det.
Jeg har lyst på bilen til Batman,
Den, ja, akkurat.
Den synes jeg er fresh. Var ikke den du så for deg?
Nei, ikke helt den da. Back to the future-filen, kanskje. Men litt sånn råskinn under panseret. Ja. Det bra. Litt lyd.
Det altså en, vi ikke en kynisk gjeng som sitter og skal gi hjelp. Vi bare helt ærlige på at vi synes det gøy med penger, at vi har lyst på fine klokker og dyre byer og alt det der. Men vi skal altså, vi har også muligheten til å snakke om andre verdier, og det er det vi skal gjøre nå i to timer. Vi skal snakke om deg og dine problemer, og det er, kan være pengeproblemer også, men det er mest hjertesmerte det går i her hos meg.
Radio Norge.
Nå skal vi inn i et kollektiv som består av tre veninner, det har vært veninner hele livet. Lotte, Nora og Eva bor i dette kollektivet. Eva fikk seg kjæreste ganske fort etter at vi flyttet sammen. Dere kan kalle han for Adam. Altså Adam og Eva par her, og så har vi Lotte og Nora i tillegg. I utgangspunktet er Adam en utrolig bra fyr som vi har blitt glad i. Han er en morsom type som vi anser som en venn, og sakte men sikkert har Adam blitt et nytt tilskudd til kollektivet. Men nå har det seg sånn at vår veldig lite klissete venninne har snudd helt rundt. De har fått sitt eget språk, de koser konstant, og de ikke akkurat flau over å vise at de glad i hverandre. I tillegg tar de seg ganske godt til rett i fellesarealet, spesielt i forhold til at han egentlig ikke bor her. Det ofte mye rot etter dem, snus blant annet, og de oppe lenger enn oss, og de bråker, og de hyper hverandre opp konstant. Vi savner at det bare kan være oss tre av og til, og kunne gå rundt i bare trusa fra badet til soverommet. Vi vet at vi burde ta det opp med Eva, men hun har en tendens til å bli sur og fornærmet når vi tar opp ting med henne, og vi synes det vanskelig å si fra ting. Vi også redde for at Adam kommer til å tro at vi ikke liker han. Vi egoistiske som vil ha mer tid med venninnen vår uten kjæresten, og kan det fikses uten at noen blir fornærmet eller føler seg angrepet? Hilsen da Lotte og Nora. Dette et klassisk problem.
Ja.
Ja, kollektiv, en for seg kjæreste, alt går til helse.
Ja, det er det.
Ja.
Det er bare spørsmål om tid før de flytter ut, tror jeg.
Hvem da, Lotte og Nora, eller Adam og Eva?
Adam og Eva.
Ja, det ofte de som blir, for det ikke et problem for dem, at de er oppe og bråker og roter og tar all plassen.
Ja, det jo helt fantastisk. Det jo, der er de.
Ja.
Ja.
Ja, det
er den er kjip, altså.
De bor jo to for prisen av en i det kollektivet, og har helt konge med det.
Lik
inn deg. Ja. Du kan jo ha regler, da. Du kan jo putte noen regler inn. Så skjønner jeg jo Adam og Eva det på grunn av de, men det liksom, come on. Du kan ikke ha besøk etter klokken, bla bla bla, sånn. For kollektiv ofte, det er jo demokrati.
Ja, ja.
Og to mot en, hun vil jo bli utstemt hvis de andre ønsker en forandring eller noen regler, men da må de jo følge de.
Ja.
Så det er det med Norge, vi har demokrati,
ja.
Vi har ytringsfrihet, likestilling, så come on, bare sett noen regler.
Ja, det er ikke tenkt på, de er faktisk to mot en her, fordi han Adam har ikke noe han skulle ha sagt, så lenge han ikke betaler husleie.
Sånn, det gjør ikke han. Så enkelt, bruk demokratiet til å fikse opp i dette problemet.
Men da blir jo Eva fornærmet, men skal man gå rundt og være så redd for at folk blir fornærmet bestandig?
Nei, man må slutte med det da.
Ja.
Fornærmet greiene. Altså kollektiv, der er det jo mye regler fra før, så jeg tenker, som du og Leo sa, at man lager litt ekstra regler da, i dette tilfellet. Og så tenkte jeg på, går man rundt i truser på kollektiv? Uff. Det er så mye folk. Jeg trodde ikke man gjorde det.
Man liker jo å ha inntrykk av at det er greit.
At man
liksom
kan føle at man kan gjøre det.
Hvis jeg har glemt t-skjorte og har dusjet og skal inn på rommet,
ja,
så må jeg ikke liksom,
ja, men det er ikke mange andre folk. Ja, ja, ok, ja. Whatever. Men ja, litt enda mer regler enn det allerede er.
Ja.
Kanskje, tror jeg hjelper for de. Og så igjen, altså, at man er fair. Ikke rått, altså jentene til den som råtter seg sammen også, sant? Og så ja, blir det liksom et større problem enn det det egentlig er. Vi kjenner oss jo godt, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så det er kanskje litt med det at vær litt fair, si det sånn som det er, og si at dette plager oss litt grann. La oss få litt regler på bordet, og så tror jeg veldig mye kan være løst.
Ja. Eller lage et røverspråk sammen, så de føler seg utenfor, så ser de litt seg selv utenifra. Så hver gang de kommer hjem, så hører de et språk de ikke forstår. Du vet, et eller annet sånn, og så tenker de.
Man tar mer plass, liksom.
Ja.
Og man spiller igjen med samme mynt da, at man får noen skuespillere gutter, altså gjør liksom det samme da, så at de får kjenne på litt det samme.
Leie to gutter da?
Ja.
Ja. Men jeg tenkte også på at hvis Lotte og Nora skal snakke med Eva da, så kunne det kanskje vært en idé å snakke med Adam og Eva sammen, sånn at de på en måte viser at Adam, vi har godtatt deg som en del av kollektivet, du er en del av familien, vi liker deg,
ja,
men nå er vi fire i stedet for tre, så da må vi fire bli enige om noen regler, ja, sånn at han tenker sånn, jeg er en del av gjengen, og jeg får til og med lov å være med å lage regler.
Sant. Ja.
man har jo regler I en familie også, sant? Ja. Og vi familieforøkelse, det kommer flere unger I bildet, altså man må jo ha regler, ja. Så ikke går det jo helt av skaftet.
Og han kommer til å skjønne seg sånn, jeg synes det flaut hvis jeg plutselig står toppløs på kjøkkenet, så du der, det flaut, ja. Så jeg må vite liksom at,
ja. Og be Lotte si det, ikke Nora. Fordi Lotte rimer på flotte eller et eller annet, og Nora rimer jo på hora. Så. Hvis hun negativ, så kommer jo det opp I hodet, at han forbinder hun og tenker, faen for en. Men Lotte flott, og sier, ja, greit.
Ja. Så du tror det viktig at det Lotte som tar dette? Det I hvert fall veldig deilig for Nora å ha det argumentet, når ja, vi går inn I dette møtet. Hørte du hva Leo sa, Lotte? Det du som må ta denne samtalen. Det må regler inn I dette kollektivet. Vi regner med det noen regler der fra før. Enten må du, altså noe må inn I kollektivet. Enten to ekstra gutter som dere har leid, eller noen ekstra regler som dere har kommet fram til I fellesskap. Det høres jo mest fornuftig ut, men det høres jo gøy ut å leie inn to ekstra gutter, da må jeg si. Ellers så kan dere lage et hemmelig språk, dere to, og bare plage vett av vennene deres. Da dere jo på en måte even på irritering. Dere har ikke blitt noe bedre venner av det, og kollektivet har ikke blitt noe bedre sted å være.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg har fått en mail her hvor det står Kjære Siri og de gode hjelperne. Jeg trenger hjelp til å komme meg videre, enten på den ene eller den andre måten. På 4 år siden ble jeg sendt med en fyr som jeg gikk på samme studie som, og jeg var single mens han hadde kjæreste. Den første tiden av studiet ble vi gode venner, vi var sammen på skolen hver dag, og vi hadde utrolig god kjemi, samme humor, kunne snakke om alt. Tonen var stort sett ganske flørtete. På studiet det mye festing også, og på en av disse festene fortalte han meg at dersom han ikke hadde dame, så hadde vi to vært sinnssykt bra sammen. Han sa at han hadde merket at det var noe mer mellom oss enn bare vennskap. Jeg ble kjempesint, trampet hjem og sa at dette idiotisk å si til meg. Jeg følte at han ødela det vi hadde oss imellom. Jeg hadde så lyst til å snakke med han om det, men jeg turte ikke, så jeg begynte å unngå han I stedet. Nå har det gått 4 år, og tankene mine går stadig vekk tilbake til han. Jeg sammenligner alle gutter jeg treffer med han, og jeg har aldri følt eller kjent på de samme følelsene siden. Jeg vet at han fortsatt har kjæreste, men jeg vet ikke hvordan livet hans Jeg har ikke snakket med han eller hørt fra han på 4 år, men jeg lurer på, skal jeg bare prøve å glemme han og gå videre, eller skal jeg ta kontakt? I så fall på melding, eller hva skal jeg skrive? Jeg håper dere kan komme noen innspill, så jeg kommer meg videre på den ene eller den andre måten. Altså hun spør sånn, det lett å gå rett I moralen, så han selvfølgelig skal ikke kontakte han, han har jo kjæreste. Men hun klarer ikke å glemme han, og han sa at det kunne vært de.
Og så ble jeg svett, jeg.
Ja. Og nå det henne vi skal støtte, ikke dama til han Nei, fyren, ikke sant? Hun kjenner ikke vi, hun har ikke tatt kontakt.
Ja, men kanskje han var vårkåt eller hva det heter og sa det for å ligge med henne en gang og så håpe at det ikke kommer ut siden han dame. Du vet aldri, det kan hende hun har hengt seg opp I det utsanget vi to, det kunne vært oss. Ja. Men du husker at gutter, noen leser en gamebok, noen gjør det, altså folk gjør jo mye for å få seg noe, sant?
Ja. Ja. Men de har jo aldri klina eller ligge eller noen ting.
Nei.
Og hun sitter jo fortsatt med disse spørsmål I hodet. Kan hun nå 4 år etterpå konfrontere? Tenk hvis han satt og ventet på. For det jo noen gutter og jenter som aldri går videre før de har noe nytt å gå videre til. Og kanskje han her prøvde å ta et lite sånn hopp over til ny dame. Mm. Men hun ble jo sint og gikk derfra.
Det det, vet du. Og så anger man på ting.
Ja.
Og så tror jeg at hun har vært og ordentlig forelsket.
Ja.
Kanskje liksom, som du sier for første gang, og har aldri kjent sånn siden. Og det skal man ikke tulle med. En ordentlig forelskelse kommer liksom ikke og går sånn hele tiden. Så jeg tror jo at I dette tilfellet så det jo det der med at hun vet at han dame. Det skal man jo I utgangspunktet respektere.
Men samtidig, ok, la oss si jeg dame nå, jeg får melding av en annen dame, det gjør jeg hele tiden, men du vet. Men, altså, men det jo ikke...
Ikke si den eksempel.
Nei, jeg kan si det til kjæresten min og bare se her, men det her, hvis forholdet hans såpass svagt at det vil spille en forskjell, oi, en annen har lyst på meg, nei, jeg må gå og bevege meg til hun, da, det ikke noe galt av hun å sende han et brev eller en melding på Facebook og si hva hun føler eller si at hun har lyst til å slave en prat hadde han vært 2 barn, hun vet han gift det noe annet men hvis han sterk I det forholdet så vil det ikke det ødelegge for forholdet hans
Nei.
Da kan han bare være ærlig og si beklager jeg I et godt forhold jeg har det bra med kjæresten min jeg har alltid likt deg men situasjonen helt annerledes det ikke noe sjans for deg I dag kom deg videre kanskje det kan også være en vekker for henne Eller så kan han bryte ut av den dårlige situasjonen på grunn av det og ta en sjans med hun. Jeg vet ikke jeg, men...
Nei, det vet jo ikke du. Det skal ikke få noe å si
det. Det skal det ikke få noe å si det, tror jeg.
Nei.
For de er jo allerede, de har jo ikke sett hverandre på 4 år. Det er ikke sånn at de blir mindre venner av den grunn. De er jo ikke med hverandre lenger.
Nei, og derfor tenker jo jeg da, det kan jo være en annen innfallsvinkel at man gjør det litt smartere, at som er jenter er jo selvfølgelig veldig smarte. Og rett og slett sender han en melding på inbox og bare, hei, kom plutselig på å tenke på deg. Hvordan går det med deg? Har du det fint? Hva gjør du? Ja. Altså litt sånn vennskapelig, og bare liksom utifra det så får du gjerne et svar, så du kan bygge videre på enten den veien eller den veien.
Jo, men det er noe tilbake på der de var, hvor de var venner, men var det noe mer? Ja, i fylla så sa han jo det på fest, ikke sant?
Jo, men dette 4 år siden, ja. Sant? Det er jo et eller annet med at nå må man liksom føle å ta på litt, og når man da kanskje med at man graver litt uten at det, på en måte, det kommer frem at jeg er så forelsket i deg,
ja.
Så kanskje man får litt små tegn som gjør at man kan bygge videre på noe hvis det skulle være noe, eller ikke det helt tatt.
Jeg synes bare vi i hvert fall her i Norge, synes jeg vi litt lite flinke til å tørre å innrømme at vi forelsket i folk, fordi med en gang noen ikke da forelsket tilbake, så det flaut å være forelsket, og det, jeg forstår egentlig ikke det. At jeg forelsket deg, men du ikke forelsket meg, jeg jo ikke egentlig flaut. Det sier jo ikke noe meg. Så jeg synes egentlig denne hun her kan sende en melding hvor hun skriver sånn, det har gått 4 år, jeg vet det. Jeg klarer ikke å glemme deg. Jeg ble sint den kvelden, men det fordi... du var viktig for meg og du, at jeg har bare vært helt ærlig på jeg kommer ikke videre i livet, jeg tenker bare på deg så du må gi meg en avslutning enten må du gå for meg eller så må du si det blir aldri oss, jeg kommer videre i livet du står i veien for livet mitt liksom. Og så sier han sånn, ja nei, gå videre du. Jeg er ikke interessert i deg helt, det er kjempefint her jeg har det okay.
Tenk sånn skriver ja jeg må tenke litt på det, kanskje om 1-2 år. Jeg inne I en eller annen greie
nå. Det ondeste mannen på planeten.
Ja, vent litt da, nå ble jeg litt usikker.
Kanskje kan vi ikke bare brevveksle litt da?
Vi skal til Paris med damen, kan vi ta det etter det?
Man må ikke få knekke selvtilliten heller, det er jo akkurat det. Altså, det er så romantisk det du sier nå, for jeg har sånn ør, bare høre når du snakker sånn. Det er så vakkert at jeg tenker på at man tør å være litt mer sånn. Jeg helt enig, men sånn gjør man på film.
Men jeg synes man skal bli flinkere til det. Det ikke flaut at ikke... Tenk, det jo, på denne planeten her så det mange milliarder mennesker som ikke forelsket meg. Det går helt fint.
Ja.
Men det en som det, liksom.
Mm. Men hun kan jo også beholde han som en slags sånn at hun aldri uten alternativer. Sånn at uansett hvordan det går gag og gale, så det den kjærligheten som hun aldri fikk. Litt som den historien som hun aldri opplevde. Så kan hun gå alltid og lure på hvordan det hadde vært. Det mest sannsynlig så... blir det dårligere enn det hun håper på. For det, du vet, når du går 4-5 år og venter på noe, det mer sjans for å bli skuffet enn for å...
Absolutt. Men da har hun i hvert fall kommet seg videre fra den terskeren hun står på nå. Jeg tenker, nå har du stått der i 4 år, på stedet hvil. Ja. Du må videre I en eller annen retning. Jeg synes jeg hører her at det litt forskjellige innfallsvinkler til hvordan du skal ta denne kontakten og hva du skal skrive. Men at du skal ta kontakt vi ganske enige om. For du tydeligvis forelsket den fyren her. Du har stått på stedet hvil I 4 år. Du må videre. Det ikke flaut at han ikke vil være sammen med deg. Men det kan jo han faktisk vil det. Og disse tingene, det vet ikke Leo. Det vet ikke jeg. Det vet ingen av oss. Katrine vet ikke det. Du vet ikke det. Men det må du finne ut av.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Katrine Sørland og Leo Ajkic og jeg skal straks ta tak I et problem som betent. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Det betent. Her det vanskelige ting, både familieforhold, historikk, ting det vanskelig å snakke om, ting man må snakke om. Det familie som familie som har vært, familie som skal bli. Her det mange elementer, mange potensielle tær å tråkke på, og mange hensyn å ta. Men jeg tror likevel dette et problem som må snakkes om. Det nok så langt, og jeg skal lese mailen I sin helhet. Hør på dette. Hei Siri, jeg har et problem jeg trenger noen innspill på. For 3 år siden møtte jeg min nåværende samboer via Tinder, og vi elsker hverandre og har bestemt oss for at det blir oss to resten av livet. Jeg nå gravid, og vi gleder oss veldig til å bli foreldre. En dag fikk jeg melding av svigermor, hun inviterte meg på kaffe og bildetitting. Altså hun ville se på bilder av far til dette barnet, bare for å se kanskje om hvordan kommer dette barnet til å se ut egentlig. Midt blant babybilder og feriebilder dukte opp et bilde av min samboer og ungdomskjæresten hans. Samboeren har nevnt at hun var hans første kjærlighet, at de hadde et turbulent forhold der hun var utro flere ganger, og at det var veldig tungt for han da hun gjorde slutt. Svigermor spurte meg om min samboer hadde fortalt om ekskjæresten, og jeg svarte at jo da, han har nevnt henne. Svigermor svarer, ja, det der var en ekstremt tung tid. Han var jo suicidal og gikk til psykiater. Jeg ble helt satt ut, for dette har ikke han nevnt for meg. Vi har snakket mye om hans psykiske helse tidligere, da han tidligvis har tyngre perioder der han er mye inni hodet sitt, som han sier. Dog han har aldri nevnt at han tidligere har vært suicidal eller at han har fått behandling for det. Jeg blir jo så klart bekymret. Altså, kommer han til å fortelle det til meg hvis han skulle bli suicidal igjen? Kan jeg oppleve om 5, 10 eller 15 år at jeg kommer hjem og at han har tatt sitt eget liv? Så hva gjør jeg nå da? Kan jeg spørre han om det i det hele tatt? Han har jo hatt mange anledninger til å fortelle meg dette, så jeg tenker at dette er noe han bevisst har valgt å holde for seg selv, og det føles ubehagelig å skulle ta det opp. Samtidig vil jeg jo hate meg selv om jeg bare lar dette passere, og så tar han faktisk sitt eget liv en dag. Jeg er 28 år, min samboer er 34, og jeg har flere ganger oppfordret han til å gå til psykolog når han har tunge perioder, men han ønsker ikke dette selv. Han sier at han ser ikke poenget, han tror ikke at det kommer til å hjelpe. Han har disse tunge periodene 1-4 ganger i året, og de kan vare i alt fra 1-4 uker. Når han ikke har disse periodene, er han verdens fineste menneske, som er full av liv og humor og glede. Med vennligheten bekymret anonym. Altså, her er det, som sagt, mange hensyn å ta. Kan hun si det hun nå vet, selv om hun egentlig ikke skulle vite? Hvordan kan hun bli trygg på fremtiden deres? Hvordan kan hun føle seg trygg på at ikke ting skal skje? Hvordan kan hun hjelpe han når han har sine tunge perioder? Hvordan kan hun hjelpe han til at disse tunge periodene ikke blir så mange eller så lange? Hun vil jo bare hjelpe han, som er verdens fineste menneske, full av liv, humor og glede, til å fortsette å være det for seg og deres felles barn.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Hvordan går man fram med informasjonen man har fått med en tilfeldighet som man kanskje ikke skulle hatt, men man er glad man har den?
Ja. Jeg tror jeg hadde vært veldig glad for jeg hadde fått den informasjonen, og jeg tror i dette tilfellet så må man tenke også, hun er gravid, hun får snart, eller de får snart et ansvar som er større enn de selv. Det er viktig å tenke på, og her synes jeg at man ikke skal være redd for at mammaen har forsnakket seg. Jeg synes man skal liksom sette seg ned med vedkommende og fortelle det man har fått hørt, og uttrykke sin bekymring nettopp fordi det som er ferdig med å skje denne lille familien, som er så viktig. Og der tror jeg bare der kommer det til å komme sikkert ganske mye svar. Når hun er allerede såpass informert, da, så kanskje han gjør noe annet, tror jeg, enn å si det sånn som det.
Ja, for dette er en bekymring basert på at hun er glad i han og er redd for hvordan det skal gå med han. Dette er jo ikke en anklagelse, eller hun skal jo ikke angripe han og si sånn, hvorfor har hun ikke fortalt dette i ferie? Det er jo ikke en sånn.
Det er jo måten man sier det på her, så hvis hun også er litt smart og tenker ut en riktig måte å si det på, at det ikke virker anklagende, så tror jeg de er et godt stykke på vei, i hvert fall for sånne ting er litt viktig å få undergjort før det barnet kommer.
Kan han finne på å bli sur, tror du, Leo, for at hun plutselig konfronterer han med ting som han har valgt å holde for seg selv? Det er et aktivt valg han har tatt. Jeg har valgt å ikke dele dette med deg.
Nei, han kan kanskje bli sur på moren sin, for at hun får snakket seg. Men hun har jo hørt noe, og de venter barn sammen, og nå var ikke option, han kom inn i meg i går, skal jeg ta angrepille? Hun skal jo føde, hun er jo gravid, sant? Så dette er jo faren til ungen hennes, og hun må jo ta det litt på alvor.
Ja.
Det hadde jo forandret litt for meg hvis jeg hadde datet noen som jeg hørt at de var helt gale etter brudd med en annen fyr og ble innlagt. Det hadde jo forandret litt på ting og hvordan jeg ser på den personen.
Ja.
Det hadde jo det dessverre.
Så dere synes begge to at hun skal spørre kjæresten sin om hva er dette for noe? Men kan hun videre da, nettopp fordi de skal ha et barn, kan hun kreve at han søker hjelp? Han sier jo selv at han ønsker ikke å søke hjelp, han ser ikke poenget, tror ikke det kommer til å hjelpe.
Men da foreslår jeg kanskje at i stedet for at hun krever at han søker hjelp, at hun sier at de kan gå i sammen. For det kan jo også være med å hjelpe henne å bli mer opplyst og forstå han på en annen måte med en tredje person inn i bildet som vet hva han går igjennom.
Ja, kanskje hun kan formulere det som at ok, du trenger ikke hjelp. Helt enig med deg, blunkefjes. Ja. Men jeg trenger hjelp til å vite hvordan jeg skal være der for deg når du har en tung periode. Kan du bli med meg til psykolog, så jeg får de...
Eller hvorfor nødvendig psykolog? Til og med psykolog sier jo sikkert, for jeg har vært psykolog, det er jo ikke alle som trenger å snakke og åpne seg. Noen må bare oppleve ting, gjøre gøye ting og ikke fokusere på de problemene. Mm. Noen må ikke ut av depresjon ved å snakke med en psykolog om depresjon. Noen må gjøre gøy. Så vi jo forskjellige. Så han selv bør også vite om det å gå til psykolog har hjulpet eller ikke.
Ja.
Og kanskje hun kan være som en slags psykolog. Kanskje han har bare behov for å snakke med noen som er mer givende enn en tredje person som tar betalt for det.
Jo, men det hadde vært greit at de fant ut av ok, jeg glad i deg, og når jeg ser at du har det vanskelig, hva det, jeg, hva det riktige meg gjør? Hold meg unna, prate mye, eller ta deg med på windsurfing. Hva din, sant. Ikke sant? Hva det jeg skal gjøre? At de finner ut av det sammen.
Ja, hvordan de skal forholde seg til det, fordi at de skal jo leve sammen og ha et barn sammen.
Ja.
Og den ungen er langt viktigere enn de to til sammen her.
Ja.
Så her må de rett og slett bare finne det ut, og det gjør de best i sammen, tror jeg, i dette tilfellet.
Og det er ingen hemmelighet at han 4 uker i år eller et eller annet går i en slags modus der han ikke har det så bra da. Så det vet jo hun fra før av.
Ja, på et eller annet tidspunkt så har hun et forklaringsproblem overfor barnet også. Hun er sånn, nå er pappa sånn rar igjen.
Ja.
Ikke sant? Det må hun jo klare å forklare barnet hva det er som foregår. Så det hadde vært greit å finne ut av det nå, før barnet begynner å stille spørsmålstegn med hvorfor pappa oppfører seg så annerledes plutselig.
Ja, men det er lov å være lei seg. Det er lov å trekke seg tilbake og deale med sine egne ting.
Ja. Men så er det litt urettferdig at hun også skal gå rundt og være konstant bekymret hver gang hun har vært på butikken for om når hun låser opp døra.
Mm.
Er han der fortsatt, eller er han det ikke på en måte?
Ja.
Og når det er såpass bekymring, så må man gjøre noe med det.
Ja. Men det er jo litt sånn ting du burde kanskje tenkt på før du ble gravid og tatt det opp.
Ja.
Og ikke sånn, visste hun om at han var depressiv før hun ble gravid? Visste hun om disse tingene? For ofte mange... Så har et bilde av en mann eller omvendt en dame, får et barn med de og tror de har låst de, og nå kan de forandre de, nå kan de bli det de ønsker, for nå har ikke de valg. Men det er jo ikke sikkert at, skjønner du?
Ja, ja. Nå kan det hende at dette her, det å få et barn, det å få noen andre ansvar for, er akkurat det han trenger for å komme seg ut av sin depresjon. Hvem vet? Du vet det du vet. Det var kanskje dumt av mor å plumpe ut på det, men jeg tror det var viktig og riktig at begge dere to sitter på den informasjonen, for det er viktig at du vet hvordan du kan hjelpe han når han har det vanskelig. Og jeg synes egentlig det er helt rettferdig at du også skal vite disse tingene om han som skal være far til deres barn. Så ikke vær bekymret for å snakke med han om dette her. Han kan ikke bli sur på deg. Kanskje han kan bli litt sur på moren din. Nei, på moren sin. Og så må dere sammen finne ut av hvordan dere skal løse de situasjonene hvor han går inn i en ny runde med depresjon. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Siste mann ut som får hjelp i dag, dere, er en som gjerne vil kalles for Louise, og hun har et venneproblem. For 20 år siden kom jeg i klasse med, og jeg må bare si at dette er en mail som, dette er kanskje den lengste mailen jeg har fått i hele mitt liv, og jeg har kuttet ned nesten respektløst mye. Nå sitter jeg inn med dette. For 20 år siden kom jeg i klasse med en jente, la oss kalle henne Rakel. Lærerne ba oss andre jentene i klassen om å ta vare på henne, slik at også hun kunne bli inkludert i miljøet. Dette var noe vi gjorde, og som ikke var noe problem i seg selv den gangen. Hun slet med å få venner. Altså, de ble venner da, Rakel og denne jenta. Og Rakel slet med å få andre venner, og så begynte de på ulike skoler i ulike byer, hadde ikke så mye kontakt en periode, før de noen år senere flyttet til samme by og tok opp igjen kontakten. Jeg var positiv til dette i starten og tenkte at det var hyggelig å ha litt kontakt med en gammel barndomsvenninne. Det sosiale nettverket har på sin side dessverre ikke forbedret seg for henne. Det skal være sagt at jeg har prøvd flere ganger og foreslå at hun kan jo finne seg en hobby eller bli med en studentorganisasjon for å finne seg flere venner, men det har vært uten hell. Det betyr at jeg den eneste hun kjenner i denne byen. Den dårlige samvittigheten er noe som plager meg, og det har den gjort i flere år, og jeg føler meg som en dårlig venn, fordi jeg vet at hun ikke har noen andre enn meg, og derfor sitter mye alene, og at hun på egen hånd har vanskeligheter for å skaffe seg flere venner. Og så viser det seg også at denne Rakel har en del sider som Louise misliker mer og mer ettersom årene går, så etter hvert så har hun ikke bare en venninne hun har dårlig samvittighet for, men hun liker henne ikke heller. Hun lyver for eksempel mye, hun har lyvd om at hun har en far som er døende, hun lyver om at hun ikke kan få barn og funnet masse ting i livet sitt. Jeg har så vondt av henne, og jeg har følt ansvar for å inkludere henne. Men nå har det gått for langt. Jeg føler meg mer som en støttekontakt enn en venninne, og jeg vet ikke hvor mye lenger jeg orker å holde ut det vennskapet. Jeg har prøvd å invitere henne hjem til meg, så hun skal bli kjent med mine venner, men det har blitt en forkleinelse for meg. Hun har oppført seg veldig, veldig dårlig blant disse vennene. Så det jeg lurer på kan jeg få slippe å være støttekontakt I nye 20 år? Jeg prøvde å fade ut dette vennskapet tidligere, men da sender hun bare dobbelt så mange meldinger som før, så det ikke et alternativ. Vær så snill og hjelp meg. Kall meg Louise. Ofte vil man da svare sånn, ja, jeg ikke fade ut, da må du si fra, jeg orker ikke være vennen din, men da vet Louise at da sitter Rakel helt alene I hele verden.
Samvittigheten, vet du.
Mm. Og samvittighet jo bra, vi skal ikke alltid se på samvittigheten som en fiende, men Nei. Louise blir jo helt utslitt av dette her.
Men det skjønner jeg veldig godt. Har ikke alle, jeg tror alle kan kjenne seg igjen litt her.
Ja.
Ja, det tror jeg på en eller annen måte. Og den vond, sant? For dette, man vil jo ikke at hun skal sitte der alene, og så det sånn, tar man med henne til de andre venninnene hennes, så blir det jo skinky og litt rart, og så blir det sånn, åh, hva skal man gjøre? Jeg synes det vanskelig å gi egentlig gode råd her, faktisk. Jeg synes bare, altså, ja, vær ærlig og si at jeg kan ikke være venninne av deg lenger. Det bare funker liksom ikke. Men gutter kan gjøre det, føler jeg.
Det for vanskelig råd som ikke liksom på et eller annet nivå litt slemt.
Ja, man vil jo ikke være det. Men man må ta litt oppgjør og må skjønne, altså, hvorfor lyver om ting? Ja. Altså, man må kanskje skjønne hvorfor hun gjør det hun gjør og kanskje prøve å komme inn på det planet og prøve å fikse og være med og hjelpe opp I det mm. men det tydeligvis at hun har jenter har issues
ja.
Det at hun lyver om ting for å gjøre seg interessant altså, uff, stakkars jeg får vondt av hun
hun kaver og kaver og kaver ja. Og kaver denne rakelen får det ikke til, Nei. Får seg ikke venner og den ene vennen hun har støter hun også fra seg og da tenker jeg at for å hjelpe henne så må jo Louise gjøre noe mer enn å bare fade ut hun må jo på en eller annen måte Ja, jeg synes det kjempevanskelig. Hva skal man gjøre? Dette, Rakel virker som et menneske som man kanskje ikke skal være for hard mot heller.
Nei, man skal, men her har hun en venninne som virkelig tenker på hun og vil hennes beste, virker det som. Og da, siden det bare henne, så tenker jeg at kanskje man skal gå inn og virkelig gjøre en innsats for at hun får det bedre.
Ja.
Sånn at hun kan bli en bedre venninne For det tydeligvis at hun vil jo ikke slippe hun helt da. Det tydeligvis at det kanskje ligger noe der Hun ser et potensiale Det jo potensial I alle
Jo da, jeg tror det mest dårlig samvittighet som holder Louise her For det har jo aldri egentlig vært et ordentlig vennskap Hun har på en måte fått I oppgave av læreren å ta vare på en I klassen Og så har hun gjort det I 20 år Nå orker hun ikke mer, orker ikke nye 20 Hva vil du gjort? Det jo, har dere det sånn, dere gutter, Leo, eller...
Ja, det, jeg tror ikke dette bare et jenteproblem. Det jo mange I dag som en som mange som også gjør ting selv som litt annerledes, som kanskje mange redd for eller vil ikke nødvendigvis ha det rundt seg hele tiden, sant?
Mm.
Det noen folk som negativ, bare sprer en negativ vibrasjon uten at de selv vet det, liksom.
Mm.
Fordi de går rundt og tenker negativt, kanskje, eller et eller annet. Og det utstråler, det en slags utstråling.
Ja, Jeg bare tenker noen ganger, jeg synes gutter flinkere til å være en gjeng hvor, ja, han en der, han sånn, han litt rar, ikke tenk på han, mens jenter ganske mye sånn, hvis man en gjeng og det en som et uromoment, mm. så blir det at alle de andre snakker så mye om det at til slutt så blir det helt utholdelig at hun helt tatt der.
Ja.
Ja.
Så, ja.
Jenter føler jeg får oftere problemer med hverandre sin personlighet, liksom, mens ja. Gutter ja. Mer sånn, ja, ja.
Sånn han.
Vi finner et eller annet Playstation eller et eller annet, så vi ikke går all for dypt inn I samtalen eller et eller annet.
Jo, men kanskje det løsningen, Leo, at vi skal bruke sånn, en guttetaktikk på det, at Louise må finne et eller annet hun kan gjøre sammen med Rakel, hvor Rakel sine dårlige sider ikke så tydelige, om ja. Ikke det Playstation, sånn, spill tennis sammen en tirsdag I måneden da.
Ja, et eller annet, ikke kom og snakk om at vi ikke har venner, og snakk om hvordan har det gått, hva har du gjort siste uken, når du vet at hun ikke har gjort noe siste uken, gjør heller noe sammen, ja. Enn å snakke om det negative.
Ja, dropp kafé, og dropp fest, og dropp alle, men har en sånn aktivitet som fast som første tirsdag hver måned, så gjør vi dette. Så føler Rakel at hun har noe hun kan gjøre sammen med Louise. Louise mm. slipper den dårlige samvittigheten, men hun slipper å liksom være I situasjoner hvor Rakel må drive og selge seg, og gjøre seg interessant ved at hun har problemer I familien, eller så, kanskje det noe, altså.
Ja, så føles det jo godt å være der for folk, og det for henne så betyr det sikkert alt I verden. Mm. Og hvis man kan klare å tenke litt på det, og kjenne på den, hvor mye det egentlig gir vedkommende, at jeg her nå, bare en halvtime løver uke, og det verste I det minste.
Mm.
Så,
halvtime uka synes jeg var mye.
Ja, kvarta det.
Ingen jag ser en halvtimme i uka bortsett fra bissa mannen og ungene.
Nej, men det ikke sant. Og så blir man eldre, det jo det hun også sier nå, det liksom vanskelig å få plass inn I livet hennes.
Mm.
Men klarer man det da, litt tid, så får man tror jeg litt mer igjen også. Så tenk litt større.
Og hvis det trening, så kanskje det noe du også får ut av. Nå skal ikke jeg tvinge folk inn I squash eller tennisbransjen, altså jeg ikke noe glad I det selv, men det klarer du liksom. Hvis du tenker at tennis gøy, det kan jeg og Rakel gjøre sammen. En gang I uka, jeg får trent. Det ikke plass til å snakke egentlig, for du så sliten.
Bare kjør på.
Samvittigheten borte. Ah, ja. Det sjeldent jeg har følt meg så nærme en fasit, altså.
Ja, ikke verst den,
altså. Hvis det greit for dere.
Ja,
hvis det greit for dere.
Det cool.
Ja.
Jeg tenkte inn I dette problemet, Louise, tenkte at dette håpløst. Jeg aner ikke, det finnes ikke råd som ikke slemt mot den ene. Jeg lurer på om det nærmest vi kommer en løsning her, at dere må finne en felles aktivitet, om det Playstation eller tennis eller hva det samme for oss, men finn en ting dere kan gjøre sammen på en fast dag, enten ukentlig, eller månedlig, eller I hvert fall kvartalsvis, som ikke annet, så slipper du den dårlige samvittigheten. Rakel har fortsatt en venninne, og du, Louise, den venninna du egentlig men det trenger ikke å slite så mye på deg med alle hennes irriterende sider.
Radio Norge.
Mine gode hjelpere denne helgen, Katrine Sørland og Leo Ajkic, har fått lov til å ta helgen for godt, og det jo fint, for det ikke så mye igjen av den. Jeg tilbake om en uke med to nye gode hjelpere, og den gangen det Henrik Todesen og Sigrid Bonde Tusvik. Det jo to kjente navn og to kjente fjes og stemmer. Det som, jo det vel ganske kjent, men kanskje du ikke visste at de har vært kjærester I mange år. De gjorde det slutt, og Sigrid Bonde var lei seg I mange år. Nå Sigrid sammen med kameraten til Henrik, og de altså gode venner alle sammen. En ganske sånn krunglete, men fin reise. Så hvis du har et problem, du tenker at det her de rette folka, om ekseproblematikk for eksempel, hvordan være venn med en eks, hvordan slå opp, eller kanskje helst hvordan ikke slå opp, hvor lenge kan jeg ha kjærlighetssorg, alle de tingene der, må dere gjerne sende inn på mail til Sigrid, Henrik og meg. Da bruker du min mailadresse som siri@radionorge.no. Alt annet av problematikk selvfølgelig også lov. Vil du ha flere problemer fra andre folk som du ikke har hørt, så må du laste ned podcast fra I dag, I går eller alle andre helger vi har hatt sammen her på Radio Norge.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat. Som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.